Dargie raidījumi arī Latvijas klausītāji, atvainojamies par nelielam tehniskam problēmam. Ir 9 un 8 minūtes, un mēs varam sākt priestara katehēzi. Mēs pieslēdzamies Latgalī, no kurienes tad šodien priestaris Rodions arī vadīs priestara katehēzi. Lai top slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Priestari Rodion, mēs esam priecīgi un laimīgi tevi dzirdēt ētera. Un tad varbūt ievad vārdus, par ko mēs šodien runāsim.
Alpusējs prieks.
Jā, tad varbūt par ko mēs runājam.
Ir tā draugi, ka šodien baznīca svin svētkus. Un šodienas tēmats arī saistīts ar šiem svētkiem, jo šodien ir apustuļu piemiņa, apustuļu Filipa un Jākaba piemiņa. Un jā, šie svētki bija nedaudz bīdīti pēc dažādām liturgiskām reformām māja sākumā, bet katrā ziņā papildus šim skaistiem lieldienu laikam, šim 50 dienām līdz vasaras svētkiem, mums arī ir apustuļu piemiņas diena šodien. Mēs arī pēc gavēņa atsākam tā arī pieminēt svētos, un šodien ir apustuļu piemiņa. Un apustuļu svētki šodien arī misa ir ar glori, ja mēs aizem ar himnu gods divam augstumos. Jo katra no 12 apustuļu piemiņam ir tiešām svētki baznīcai, jo tie ir mūsu ticības pilāri. Nu, un tāpēc mēs tā šodien runātu par šiem apustuļiem, par Filipu un Jākabu, ko mēs par viņiem zinām, kas tie tādi bijuši, kādas ir ziņas, kādas arī ir, kādi ir pieņēmumi par viņiem, un arī sasaistītu to visu ar šo lieldienu laiku. Tad mēs varbūt sāksim ar Arsēniju, vai ne?
Jā.
Tad, nu kā, ja jau svētkie saucas apustuļi Filipa un Jākaba svētkie, tad pēc kārtas arī ķersimies, tā teiksim, pie tā Filipa. Un pirmie avoti, tas jau nu, nešaubami, no kuriem mēs smeļamies ziņas par apustuļiem, tā kā par Jēzu Kristu, tie ir evaņģēlija. Tāpēc mēs lasam jau Jāņa evaņģēlija pašā sākumā, ka Filips satika Jēzu. Un, viņš bijis Jāņa kristītāja māceklis, bet Jēzus paaicināts. Un pilvies viens no tiem pirmajiem, kopā ar Andrēju, no Becaīdas, par kuri ir rakstīts, un Pēteri, viņš tika pasaukts. Pirmie apustuļi. Andrēju mēs saucam par pirmasaukto senā baznīcas tradīcijā. Tad ir Pēteris un tad Filips. Un tas, ka Jāņa evaņģēlijas sākumā ir rakstīts, kā Filips ir nācis no Andrēja un Pētera pilsētas, tā norāda, ka visi trīs apustuļi bija labi pazīstami savā starpā. Tā varētu būt. Un visdrīzāk arī, ja jau viņi ir no vienas pilsētas, un tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā, tad arī Filips varēja būt arī labi pazīstams arī Jānim apustulim, kura evaņģēlijā arī ir nodota ziņa par viņu. Jā, un par Filipa paaicināšanu, par šo apustulisko, par šo aicinājumu būt par apustuli, mēs lasām arī minējumus arī citos sinoptiskos evaņģēlijos, tās augtajos Mateja, Marka, Lūkasa, kur Filips vienmēr tiek pieminēts piektā vietā, tā kā piektais. Un Filips arī ir liecinieks Jēzus brīnumiem. Pirmkārt, mums jāmin, ka viņš ir klātesošs brīnumainas maizes pavairošanas brīnumu. Viņš tur tā kā piedalās, jo Jēzus tieši viņam saka, kur mēs nopirksim maizi, lai mēs visus šos pūļus paēdinātu. Un Filips ir tas, kuram ir tie cilvēciski aprēķini, ka par 200 denāriem pat nepietiktu maizes, lai mēs tos visus varētu pabarot. Pavisam nesen lieli no laika lasījām šo evaņģēliju no Jāņa 6. Nodaļas. Un visdrīzāk Filipa, viņš bija tādā arī īpašas uzticamības persona Jēzus acīs, ja jau caur viņu pagāni ka mēģina sakontaktēties ar Jēzu. Jo tieši Filips nāk pie Jēzus un saka, ka grieki grib viņu redzēt, ka ir helēņi, ja? Helēņi, tie pagānu, pagāni, bet kas nāk uz Jeruzalēm pielūkt Dievu, ka tas ir rakstīts Jāņa 12. Nodaļa, un viņš nāk pie Jēzus un saka, kungs, viņi nodots ar Filipu šo ziņu, kungs, mēs gribam tevi redzēt, mēs gribam redzēt Jēzu. Un šie vārdi, mēs gribam redzēt Jēzu, kļuva par vadmotīvu daudzam lūkšanu iniciatīvam. Tas ir ierakstīts kristīgai tradīcijai šie heliņu vārdi, kas nonāca līdz Jēzum caur Filipu. Jā, un caur Filipu un Andreju Jēzus nodot viņam ziņu, ka Lūk ir pienākusi stunda, lai pagodinātas Dieva dēls. Un arī tas pēdējais, kas mums ir evaņģēlijos par tieši ar Filipu saistīts, ka pēdējās vakariņās tieši Filips lūs Jēzu, lai viņš parādītu apustuļiem savu debesu tēvu, ka mēs lāsam Jāņa 14. Nodaļā, ka Filips teica, parādi mums tēvu un ar to mums pietiks. Tad Jēzus viņam saka, Filip, tik ilgi esmu ar jums, bet tu mani vēl nepazīsti. Jā, kas mani redz, tas redz tēvu. Un vispār mums tā no šīm liecībām, kas ir palikušās evaņģēlijos, ir ļoti tādas lielas bagātības patiesība iezīmējas. Un šie Filipa jautājumi Jēzum, šas vistuvākajas attiecības dotas liecības, doti skaidrojumi, tie mums svēt patiesība pie mūsu ticības no paša avota, pie svētas trīsvienības, pie tā, kā pastāv, kāda ir svētas trīsvienības esamība, kādas ir attiecības ar tēvu un dēlu, to, ka tieši uz Filipa jautājumu Jēzus atbild, kas redz mani, redz tēvu, tas patiesība Filipam tika atklāts pašas trīsvienības dziļākais noslēpums. Tik daudz informācijas mums niec svētie rakstiem, tik daudz mēs lasam evaņģēlijus, un parasti, kad mēs lasam evaņģēlijus, tas ir tas, kas mums tiešā veidā ir pieejams, bet baznīca tad uzreiz vēršas no svēto rakstu liecības pie pirmas baznīcas liecības, pie baznīcas tēviem, jebšu arī pie tās tradīcijas, kam vajadzētu teikt, jā, pie tā, kas nodots mums caur pirmiem kristiešiem. Un jau Klemens no Aleksandrijas, kuru mēs tā kā atzīstam pa baznīcas, arī pirmo vēsturnieku Eusebijas, viņi kopā saka, ka svētais Filips arī, lai tas neviens, lai neviens no tā netiek ieļaunots, bet ka Filips bija precēts un ka viņam arī bija bērni. Tātad. Un viņi atsaucas uz Efezas bīskupa Polikrātasa tādu sniegtu ziņu, ka viņam bija pazīstamas un viņa baznīca dzīvojušas un kalpojušas Filipa meitas. Un saskaņā ar šo tradīciju, ar šo ziņu, Filipam bija trīs meitas, kuras arī pēc Kristus augšām celšanās arī dzīvo dievbīgi un palika jaunarībā. Neuzaibīs tas baznīcas pirmais vēsturnieks, viņš raksta, ka savukārt, nu, viņš min citu skaitu, viņš saka, ka bija četras meitas. Un viņa sauc savos avotos par prāvietiem. Jā, un nu, nu, vajadzētu domāt, ka ja tas bija apustuļa meitas, nu tad viņam pirmās paudzes, otras paudzes kristiešu vidu pirmā baznīca, nu viņam vajadzēja būt nu, liela cieņa un goda nu, visiem pārējiem. Hierapolis bīskaps vārda Papijas arī saka, ka pazina viņas personīgi. Tomēr šis ziņas par apustuļa Filipa meitām, nu, jāsaka, nu, ir fragmentāras. Tas ir tikai tādas nelieli pieminējumi. Un daudzi mūsdienu pētnieki, tā saukti hagiogrāfi, proti hagiogrāfi, kas pēta svēto dzīves, kas tad no tām ir nu, paties fakti un kas varbūt ir tādas legendas, kas nu, tiek pierakstītas kādam svētajam. Un viņi tikai to atzīst, ka, ka visdrīzāk svētais apostolis Filips varēja tikt sajaukts ar svēto Filipu diakonu, par kuru mēs lasam apustuļu darbos, 6. un 8. nodaļa. Un svētajam diakona Filipam tam gan bija gan sieva, gan četras meitas. Un visdrīzāk varēja notikt tāda ziņu nobīde, ka no tās vienas personas, tas, kas piederēja vienai personai, tas tika pierakstīts otrai personai. Pastāv arī ārpus bibliskie avoti, tā ir tā saukti apokrifi. Apokrifi, tātad nekononiskas grāmatas, kas nav iekļautas bībeles kanona, kuru kareiz mēs, kā zinām, vakardien pieminētais 4. Gadsimta baznīcas tēvs Atanāzijs, kad saka par baznīcas kanonu, tad parasti arī atsaucas uz svētu Atanāziju, jo viņš tā kā skaidri un gaiši tā norakstura, kuras grāmatas mēs lasam un atzīstam par Dieva iedvesmotam. Bet ir arī ārpus kanoniskas grāmatas, kuras baznīcas kopiena nepieņēma kā Dieva iedvesmotas, bet kuras pētot, mēs arī varam smelties nu, mums nu, nesošas labumu ziņas. Un pastāv divi tādi apokrifi. Un pazīstami ir Filipa darbi, un arī pazīstams ir Filipa evaņģēlijs. Tomēr, kā atzīst mūsdienu pētnieki ar svēto Filipu, tomēr tiem nav nekāda sakara. Un kaut vai taur, tā kā, protams, ir visas norādes, kā Filips ir to autors, tomēr trūkst citu pierādījumu. Un tur ir kā aprakstīts arī viņa no pašti mociklī, tad nevarēja būt par autoru grāmatai, kuras beigas ir aprakstīta tava nāve. Un tā vēsturinieki saka, ka apokrifi nākuši tikai no 4. Gadu simtiņa. Tomēr tais apokrifos ir ziņas par apustuļa Filipa apustuliskiem ceļojumiem. Partiešu zemēs un arī Helēņu zemēs. Un tas, kas ir atgadījis ar viņu ceļā, šai misiju ceļā, jā, un beigas tad ir aprakstīta viņa mociklīga nāve Hierapolē. Nu, visdrīzāk tie apokrifi, lai gan mēs varam viņus neatzīt, visdrīzāk viņi neizmantojuši kaut kādus avotus, kas bija pieejami pirmajai kristiešu kopienai, un nodeva to apkopoja. Tomēr, ja mēs skatāmies uz to teologisku saturu, tad, jā, piemēram, tas Filipa evaņģēlijs ir gnostiku darbs. Gnostiku darbs, kurā arī tiek pausta, jā, šī gnostiku teologija, tātad ezoteriska teologija. Jā, un tā noslēdzot par Svēto Filipu, tādas ziņas, kas mums ir pieejamas, visdrīzāk apustulim Filipam, ka apustulis Filips bija par apustuli, ir tāda tradīcija, tādas tās augtais skitu zemēs. Un skiti tātad apdzīvojuši tajā laikā Donas un Dnepras upju gultnes, baseinu, un tajā reģionā dzīvojuši. Un tāpēc līdz ar to apustuli Filipu arī uzskata par slāvu pirmu apustuli līdz apustulim Andriem. Un visdrīzāk arī, ka to arī nodot to baznīcu vēsture, viņš arī aiznesa ticību uz Frīgijas pusi, proti tā ir Mazāzija, jeb šo mūsdienas mēs to saucam, mēs atsaucamies uz mūsdienu Turcijas teritoriju. Un tās galvas pilsēta Hierapole, kur viņš arī nomira kā moceklis, Domiciāna, valdīšanas laikā. Tas Domiciāns keizars ir valdījis no 81. līdz 96. gadam pēc Kristus, protams. Un sākuma viņu krustā piekalā, piesita un pēc tam nokmiņoja. Tādas ir tās ziņas par viņa mocekļa nāvi. Un līdzas grieķu avotiem kopā ar Svēto Filipu gāja mociklīga nāve šai Hierapolis pilsēta, arī viņa māsa Marianna, un arī divas meitas. Apostolis Filips ir pasludināts par debesīgu aizbildni dažām vietām, piemēram, Antverpes pilsētai, kā arī Luksemburgai. Un viņš ir debesīgais aizbildnis tādam profesijam, tādiem, nu, tādu amatu pārstāvjiem, tādam cunftam, ja mēs tā teiksim, ir debesīgais aizbildnis tiem, kas dara cepures. Un bieži viņu arī tā baznīcas tradīcija, ikonogrāfija attēlo, ka esošu tāda, nu, tāda austrumu galvas segā, ja, kaut kāda tirbana vai kāda savādāka. Un arī cita ikonografiska tradīcija viņu attēlo arī ar krustu, ka viņa mociklības zīme vai pastorālu, iepšu bīskapa zīzli, proti kā arī apustuļu, ka apustuli viņu attēlo arī ar tīstokli rokā. Un dažreiz arī viņa ikonās var redzēt viņam rokās var redzēt akmeņus, jo, nu, tie arī bija mociklības rīki. Jā, mēs varbūt varētu tad jau palūkt muzikālo pārtraukumu, un tad arī pēc tā mēs arī tad uzzināsim, ko vairāk par apustuli Jēkabu.
Jā, paldies priestriem Rodionam, tad uztaisīsim nelielu muzikālu pauzi un tad turpināsim mūsu sarunu par svētiem apustuļiem Filipu un Jēkabu.
Jēzu mani uzlūko, dod vienkāršību jaukāko,
Dargie raidījumi arī Latvijas klausītāji, jūs klausāties priestara katehēzi. Mēs turpinām ar priestara Rodionu pārdomāt šodienas tēma ir svētī apustuļi Filips un Jēkabs, un pirmajā daļā mēs dzirdējam par apustulu Filipu, par to, kā gan evaņģēlija, visvairāk tad Jāņa evaņģēlija ir, runā par Filipu, un arī dažādos apokrifos ir arī ziņas par viņu, par arī par sludināšanu Grieķi un Frīgie, kā arī viņa mocekļu nāvi. Vai, priesteri Rodion, vai mēs arī tik daudz zinām arī par apustuli Jēkabu, vai kuru arī sauc par jaunāko?
Jā, par apustuli Jēkabu ir tā, ka mums jau nesniedz ziņas tieši tie paši avoti, kuri runā par apustuli Filipu, bet mēs jau tad atsaucamies uz sinoptiskiem evaņģēliem vairāk un uz apustuļu vēstulēm. Bet tas nemaz nemazina viņa vēsturiskumu vai nozīmīgumu. Un arī tas nosaukums, kas viņam ir dots, tas Jēkabs jaunākais vai mazākais, arī cita tradīcija, varbūt tāda neprecīzāka, jo tas latīņu, tā latīņu tradīcija minoris, nu, var viņu dažādi tulkot. Tas ir dots, lai viņu atšķirtu no viena cita Jēkaba, no cita Jēkaba, kuru sauc par vecāko. Apustulis Jēkabs vecākais, nu, vecākais visdrīzāk nevis vecuma dēļ, bet vecākais pēc iekļaušanās apustuļu kopiena kārtas. Tātad Jēkabs lielākais, Jēkabs vecākais tika iekļauts kā pirmais. Viņš tātad bija starp tiem pirmiem pasauktiem mācekļiem, Bet Jēkabs kā pēdējais pievienojas apustuļu kopienai. Un līdz ar to tāpēc arī šīs, nu, šis tāda, nu, šis tāds tā kā segvārds, ja mēs tā teiksim, ja, ir pieliks pie viņa vārda, lai viņu atšķirtu. Un no, jau no, no Marka evaņģēlija 15. Nodaļas, nodaļas beigām mēs arī smēļamies ziņas par viņa vecākiem, par to, ka viņš bija Kleofas un Marijas dēls. Un ka viņš arī bijis arī miesīgais brālis vienam citam apustulim, svētajam Jūdam Tadejam, kas, tad, kuri savukārt ir bijuši zināmā radniecība ar pašu Jēzu. Tomēr šajos tas augtajos apustuļu katalogos, tātad apustuļu no tātad sarakstos, viņš mēdz figurēt vienu no pēdējām vietām. Un no tā mēs tieši arī saprotam, jo tas, tie uzraksti, tie katalogi ne tikai rakstīti nejauši vai alfabetiskā secībā. Nē, ka ja jau viņš tiek minēts kā pēdējais, tad visdrīzāk viņš arī pievienojas apustuļiem kā pēdējais. Mums ir zināms tas, ka viņš ir tātad nācis no Nācaretes. Un ja viņa māte arī vārds bija Mārija, tad visdrīzāk, ja atsaucas arī uz viņu radniecību ar kungu Jēzu, tad visdrīzāk tā Mārija, tad apustuļa māte varēja būt radiniece svētiem Jāzepam. Jo mēs saprotam šo radniecības pakāpi, ka to, kuru uzsvēra. Jā, un ja viņš bija miesīgais apustuļa Jūdas Tadeja brālis, jā, tad visas ziņas, kas attiecas par apustuļu Jūdu Tadeju, par viņa vecākiem arī attiecas uz viņu, tas ir neapšaubāmi. Un viņa tēvs, par kuru rakstīts pie Marka evaņģēlija, Kleofas, arī citos avotos tiek saukts par Alfeju. Jā, Alfejs, Kleofas, tas ir normāli, ka tajā laikā izmantoja arī citādākus vārdus, jo vieni vārdi tad bija ebreiski, bet tādos reģionos, kur bija ciešākā saskare ar citām tautām, arī tā, pie tādas piederē ir Nazarete, kur arī bija savas heleņu kopienas un bija cieši sakari, jūdi mēdz izmantot arī citādākus vārdus. Gluži kā Sauls un Pāvils, jā, un tātad ir Sauls, tas ebreiskais vārds, bet, nu, kad viņš mācās heleņu skolas, tad viņš izmanto vārdu Pāvils. Un tas, ka Jākabs jaunākais ir bijis miesīgais apustuļa Jūdas Tadeja brālis, viņš pats par to raksta, jo apustulis Jūdas savā vēstule, tā vienīgai nodaļa, kura tu ir, viņš raksta, ka es Jūdas Jēzus Kristus kalps, bet savukārt Jākaba brālis. Un Lūkas, gan 6. Nodaļa savā evaņģēlijā, gan arī apustuļu darbu sākuma, sauc Jūdasu par Jākaba brāli. Mums ir ziņas arī par to, ka Jākabam jaunākam un svētiem Jūdam Tadejam bija vēl viens brālis, vārda Jāzeps, par to raksta svētais Marks. 15. Nodaļa viņš raksta, ka tur bija arī sievietes, kas skatījās iztālēm. Viņu starpā bija Marija Magdalēna, Marija Jēkaba jaunāka un Jāzepa māte. Tad parādās vēl trešā persona. Tad bija brāļi savā starpā trīs – Jēkabs, Jūdas, Tadejs un Jāzeps. Bet par apustuļiem bija tikai divi – Jēkabs un Jūdas. Un pēc Jēzus augšāmcelšanās Jēkabs tika vairāk izcelts starp apustuļiem. kā tas, kurš ir vadījis pirmo kristiešu draudzi Jeruzalēmē. Tātad tas ļoti nozīmīgi Jeruzalēmes kopiena. Un, kad apostolis Pēteris tika brīnumaina kārta atbrīvots no cietuma, viņš liek par to paziņot tieši Jēkabam. Par to mēs rakstam apostoļu darbu 12. nodaļu. Un, kad notika tas pirmais Jeruzalēmes koncils, Jēkabs runā uzreiz pēc Pētera. Jā, un tieši Jēkabs ir tas, kurš tā kā līdzsvaru nostāju ar svēto Pāvilu un izšķiras, kā lūk, jūs iesiet pie pagāniem un ko jūs tur mācīsiet un nemācīsiet un neuzmauksiet viņiem Mozus likuma jūgu. Mēs par to lasam turpat apustuļu darbu 15. nodaļā. Un kad apustulis Pāvils pēdējo reizi ierodas Jeruzalēmu uz vasaras svētkiem, kas aptuveni varēja būt 57. gadā, apustulis Jēkabs viņu pieņēma ļoti labvēlīgi, viņu uzņēma ar godu un cieņu. Par to mēs lasam apustuļu darbos 21. nodaļā. Jā, un apustulis Jēkabs pauž tur prieku par apustuļa Pāvila nu, veiksmi, par visu, ko viņš sasniedz evaņģēlē labāt. Un arī rūpējas par viņu, redz nedrošību, kad seko līdzas Pāvilam par dažādām šaubām, kas vēl aizvien saistē pirmo kristiešu paudzi ar tīpaši Jeruzalēmu, kas saistās ar jūdu reliģisku priekšrakstu pildīšanu. Un atkal par to tiek runāts, tā, mēs tur varam tā nelielas ziņas lasīt. Bet nu katrā ziņā mēs redzam, ka apustulis Jēkabs nebūtu nav bijis mazākais morāla ziņa, viņš tiešām tika izcels un uztvērts, ka ļoti svarīgs starp apustuļiem. Par to mums arī liecina tā pašā apustuļa Pāvila vēstules. Un tāda tautu, pagānu tautu apustulis, piemēram, 1. Korintiešiem. Mēs lasam, ka viņš 1. Korintiešiem 15 raksta, ka Kristus pēc savas augšām celšanas parādies arī Jēkabam. Un vēstule Galatiešiem Pāvils nu, lepojas, tad Galatieši 1.19, viņš lepojas, ka ir redzējis Jēkabu, kunga brāli, viņš saka. Tomēr mēs lasam arī no apustuļa Pāvila, ka Jēkabs nu, izjūta tādu nožēlu, paudis nožēlu par to, ka Pāvils no jūdiem, kas atgriezas pie Kristus, nav prasījis jūdu likumu pildīšanu, tā pašu apgreizīšanu un citu Mozus priekšrakstu pildīšanu. Jo, kā mums par to saka Pāvils, Jēkabam bija pārliecība, ka nu, tos, tā arī turpmāk vajadzēja pildīt kristītiem. Un arī apostolis Pāvils arī nu, pauž to, ka Jēkabs arī ar šiem uzskatiem arī ir iespaidojis Pēteri un ka arī tas arī centās ievērot Mozus priekšrakstus. Tas arī Galatiešana tajā pašā otrajā nodaļā. Jā, bet neskatoties uz visam šim domstarpībām, apostolis nemaz nešaubas saukt Jēkabu par baznīcas nu, pilāru, par baznīcas tādu vienu no stūrakmeņiem. No balsta, par vienu no balsta kolonnām. Un apostolis Jēkabs ir tātad kalpojis visu pirms Jeruzalēmes baznīca. Un arī šai Jeruzalēmes baznīcai arī atstājis vēstuli. Un visdrīzāk Jēkaba vēstuli tika rakstīta starp 45. un 49. gadu. Un šī vēstule līdz mums ir nonākusi skaistā grieķu valoda, kas visdrīzāk norāda, ka apustulis to ir diktējis, ka tas tolaik bija pieņemts, bija diktējis rakstvedim, bet to ir rakstījis kaut kāds nu, ļoti profesionāls un labi izglītots stilistika rakstvedis, tātad viss ir per, tā valoda, tā sintakse pirmajos avotos, tā ir ļoti perfekta stāvokli. Un savas vēstules sākuma apustulis Jēkabs arī stādas priekšā, saka, kas viņš ir. Un arī kāpēc viņš ir pilnvarots rakstīt šādu vēstuli un arī raksta, ja, par tiem, kas ir šis vēstulis adresāti. Tad viņš raksta Jēkabs, es Jēkabs, Dieva un mūsu kunga Jēzus Kristus kalps, sūtu sveicienu 12 ciltīm, kas ir izkaisītās. Kas ir izkaisītas pasaulē, tātad, kas jūdu diasporām viņš raksta. Ebreju diasporām pasaulē, ārpus Palestīnas zemēm. Un savas vēstules sākuma apustulis arī mudina ticīgos turēties pretī kārdinājumiem, kuru avotu viņš redz arī pašā cilvēkā. Un kaut kādā ziņā, tā saka, pētnieki varētu nu, tā redzēt, ka apustulis Jēkabs it kā polemizēja ar apustuli Pāvilu, kas uzsveris ticību, kas ir uzsveris tieši ticības nepieciešamību un varbūt ar to kaut kā varēšu kist, ka viņš mazina darbu nozīmi un apustulis Jēkabs savukārt uz to atbildot, ka ticība bez darbiem ir mirusi Jēkaba vēstules otra nodaļa. Jā, un tālāk jau arī apustulis Jēkabs arī pasvietro, ka starp kristiešiem nevajadzētu izšķirt bagātus un nedrīkst arī panicināt tos trūcīgākos, jo visi mēs esam līdzvērtīgi Dieva acīs. Un ļoti skaistā arī tā, no, ar skaistiem tēliem apustulis Pāvils arī tur raksta par to, cik lielu ļaunumu var notarīt cilvēka mēlē. Kas mazs loceklis būdama var izraisīt lielu uguns grēku. Jā, un apustuļa vēstule beidzas ar dažādiem arī pamudinājumiem, brīdinājumiem. Par apustuļa Jēkaba nāvi mums vēsti Jāzups Slāvis. Viņa laika biedrs, bet kas nav bijis kristietis. Un tādēļ viņa sniegtas ziņas bieži arī nu, tiek uzsvertas mazāk tendenciozas, jā, tā arī tās, bet un viņa balsi ļoti arī ieklausas baznīcas vēsturnieki. Un Jāzeps Flavijs arī saka, ka tad, kad jau par jūdu valdē prokurātors Albinus, karalis Agripa otrais ir atņēmis virspriestrie godu tā sauktiem Jāzepam un tur ir nozīmējis Anasu, tai paša amata, bet tai visa tika iesaistīts un apsūdzēts apustulis Jēkabs, ka tās, kurš musina tautu pret jaunu virspriestri, jā, ka šit, kas studinā, ka nav vajadzīgs vairs templis, un jā, un viņu šī iemesla dēļ, šis apsūdzības dēļ, tā kā iegansu to izmantotami, arī notiesa uz nokmiņošanu. Jāzeps Slāvis pat raksta savā slavenē darba Izraēlas senā vēsturē. Un mēs tagad jau varbūt tagad noslēgto, ko mēs, kādi ir vēl ārpus bibliski avoti par apustuli Jēkabu. Un mums ir zināms arī, ka, ja mēs skatāmies, kad viņš ir dzīvojis, ka viņa laikā arī valdies Nerons. Un visdrīzāk arī apostoļa Jēkaba mociklības gads varēja būt 62. Gads pēc Kristus. Tomēr šīs ziņas ir tādas nedaudz senākas, par to, jo par to vēsti savos avotos, tās augtais vēstunieks Hegezības 160. Gadā. Eusēbijs savukārt kristīgais pirmais baznīcas vēsturnieks, viņš arī piemin tādu faktu, ka pirms acu apsūdzības un tādēļ, ka tā bija saistīta ar tempļa amatu izdalīšanu, ar Jeruzalemes tempļa amatu izdalīšanu, ka Jāzepu bija nometuši no tempļa jumta, no tempļa terases lejā. Un kas mums ir zināms par to, kur ir Jēkaba relikvijas? Tātad 351. Gadā, pateicoties pārdabiskai atklāsmei svētiem Epifāniem, kas kopā ar svētu Cirilu, Jeruzalemes patriārhu Cirilu, jebšu Kirilu no Jeruzalemes, ir meklējuši apostoļu kapus izpostītā Jeruzalēme, un pateicoties pārdabiskai atklāsmei, kā par to mums vēsti, tā kristīga tradīcija, tika atrasti gan apostoļa Jēkaba kapi, gan arī Zaharija un Simeona mirstīgas atliekas. Un arī tika uzcelta svētnica, tās vietas, tika uzcelta svētnicas, tās vietas, kur tika atrastas, apostuļu kapenes, bet, diemžēl, kā mēs zinām, kad keizera Justīna otrā laika 6. Gadsimta beigas tas mirstīgas atlikas tika pārnestas uz Konstantinopoli, kur arī tika uzceltas šo apustuļu godam baznīcas. Jā, tā varētu jau noslēgumu pasvietrot, ka apustulis Jēkabs tad savā dzīves laikā ir saņēmis lielu cieņu un godu no pirmas kristiešu draudzes, un ne tikai no jaunatgrieztiem paganiem, bet arī no jūdiem. Tas mums arī, tas ir svarīgi, jā, ka viņš bija palicis tieši Jeruzalēme, un tur arī gājas mociklība, mocikļa nāve. Un Jāzeps Flavijs arī mums vēsti par tādu ziņu, ka virspriesteris Annas jau pēc trim mēnešiem savā amatā ir meklējis iegunstu, kā apsūdzēt Jēkabu. Un ir mēģinājis apsūdzēt Jēkabu, un jā, lai iznīcinātu Jeruzalēmē tieši kristīgo draudzi. Un Jāzeps Flavijs arī raksta, ka tur arī bija iesaistīts Herods, un atkal tas stāstīt, ka nedaudz atkārtojas, kā tas notika ar Jēzu. Un savukārt Klemens no Aleksandrijas un arī Eusēbijas, pirmais baznīcas vēsturnieks, viņi saka, ka jūdi, tātad ebreji, uzskatīja Jēkabu arī par lielu askētu, par to, kas sevi ļoti ierobežo, mērdēja savu miesu. Un kas ir tajus apokrifos, tātad ārpus kanoniskais grāmatas, ir pastāv dažādi avoti, kas arī tiek, tā kā, kur autora tiesības tiek uzskatīta, ka pieder Jēkabam, bet tā nav. Ir arī tās sauktais Jēkaba evaņģēlis, un arī, ko arī sauc arī par Jēkaba evaņģēlija sākumu. Bet tas nāk no otra gadsimtiņa, un tas jau bija pazīstams arī tam pašam Klementam no Aleksandrijas, kā arī baznīcas tēviem Justīnam un Origēnam. Un jā, tajus apokrifos arī varēja atrast ļoti daudz interesantas ziņas no Jaunavas Marijas dzīves piemēram. kāda saglabājas pirmā kristīgā draudzē. Jā, un šie apokrifi tiešām ir vērtīgi un ar tiem ir vērts iepazīties. Jā, kad mēs runājam par to, kā mēs varam atšķirt apostoli Jēkabu jaunāko kristīgā ikonografiskā tradīcija, tad jā, viņu parasti attēlo vai nu tunikā, vai nu ar apmetni mugurā, vai nu ar grāmatu, vai nu ar zobenu. Dažas viņu attēlo arī kā austrumu rīta bīskapu. Un jā, un viņa tādi, kā, tādi ikonografiski elementi arī ir akmeņi, kas bija mociklības rīks, no kuriem viņš gājas boja, vai arī kronis, ko viņš tur rokā, vai arī ceļinieka, ceļotāja soma. Jā, un mēs varbūt, tad, kā mēs jau tagad varam iztēloties apostoli Jēkabu, varbūt tad palūktu kādu muzikālu pauzi, lai mēs arī varam tā, šis ziņas, šis daudzas ziņas, tā nedaudz sevi, nu, tā kā salikt pa plaukteņiem, un tad jau noslēdzot šo rīta katehēzi arī pēc īsas muzikālas pauzes arī pasvitrošu, kāda ir šo apostoļu nozīme mūsu šim augšam celšanas laikam.
Es esmu prīsteļs Rodions, un tu klausies Radio Marija Latvijā.
Dargie Radio Marija klausītāji, tātad pēc tādām daudzām ziņām, ko centos jums sniegt šā rītā, gribētu es tomēr to visu tā nu, pagriezt kādu garīgo labumu mums nes šie svētki, šie apostoļu piemiņa. Un visapirms, runājot par apostoli Filipu, mums tiešām ir jāņem sev pie sirds šie vārdi, ko viņš ir nodevis Jēzum, ko teica Helēņi, ka mēs gribam redzēt Jēzu. Mēs gribam redzēt Jēzu, un jā, un šis augšumcelšanas laiks, tas ir satikšanas ar augšumcelušos Jēzu laiks. Un apostoli ir patiesi liecinieki. Viņi paši par sevi saka, kungs mums ir sūtījis liecināt par sevi, par savu augšumcelšanos. Un līdz ar to ir jāsaka tā, ka mūsu baznīca ir droša liecība par Kristu augšumcelšos. Mēs nesatīksim tā kā apostoļi, miesīgām acim neredzēsim, tagad kungu Jēzu, bet mums ir viņa liecinieki, apostoļu pēcteči. Un jāsaka tā, ka apostoļu balss, Pētera apostoļa balss un apostoļu balss šodien runā baznīca ar mūsdienu bīskapiem. Tā ir tā uzticamā balss, kura jāklausās, kurā jāsadzird caur visu cilvēcisko apustuļu balsi. To svētā gara balsi, kas runā caur apustuļu pēctečiem. Un dažreiz cilvēki tā cilvēciski uztver, kur runā bīskapi, kur runā pāves, bet tiešām ir likt pie sirds klausīties ar sirdi, ko runā šie baznīcas pilāri, gani, jo mēs dzirdēsim apustuļu balsi caur viņiem. Lai apustuļi mūs stiprinā šai vēlēšanas redzēt Jēzu, kļūt par viņa lieciniekiem, bet lai arī stiprinā mūsu ticību saņemt liecību no citiem. No apustuļu pēctečiem. Paldies jums visiem, lai Dievs svētī jums šos svētkus un arī šo skaistu arī brīvlaiku, kas mums tev priekšā. Lai top slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžums slavēts. Paldies priesterim Rodionam par tik izsmeļošo katehēzi, kur tiešām tik daudz informācijas par svētiem apustuļiem, par Filipu un Jēkabu, gan, ko mēs varam redzēt un izlasīt evaņģēlija, gan arī apokrifos, tad ārpus evaņģēlijas, ārpus kanoniskam grāmatam. Bija prieks tevi dzirdēt, priesteri Rodion, šodienas priesteri katehēze. Ar šo mēs arī noslēdzam.